tumulagirira engeri yokuteeko
akala matendo hey, wendi ntuse okulabi kanti mba tusako program ya feno iga omubiri kwa honako lwalero lwomukaaga tugenda kutunulira omulamwa ogukwata kukuyonsa abaana kubanga oboli yao ba mama abamu nabo abateka teko okufune zadde tebamanyi migaso gya kuyonsa emitendere giyitibwamu okuyonsa obulabe obuli mu butayonsa n'ebirala bingi kale no y'ensonga lwaki tusazeewo onaku olwaleero ensonga eyo tubirenga nayo tugitunuulira ate abantu babirenga munnange batambula n'okumanya mu studios tukyazizza Dr. Waswa Joseph ono mukugu mu nsonga z'okuyonsa n'ensonga endala nyingi era kansoke musaba ababuuzeeko ate n'oluvannyuma tubirenga tweyongerayo. Dr. tusanyuse okukyazaako ku mpewo za Bukedde Farmer Radio Mbutikizi.
Nange okubasanga abatuwulirizeeyo mbalamusizaako nzizeeyo kubannyonnyola ku migaso egy'okuyonsa eri maama n'omwana akoze eki ava okuzaalibwa. Amannya gange nze Dr. Waswa Joseph Tebusweke nga ndi musawo omutendeke omukugu mu kulongoosa n'okujjanjaba ate nga at the same time ndi kansala omutendeke nsonga z'okuyonsa.
Tuyanza doctor kakati okuyonsa omwana kitandika di okulabika nti oboli awo omwana akula bulungi di omuzadde lwalina okubanga atandika okuyonsa omwana oba wabasumuluka
omuzadde lwatandika okunoonya okuyonsa omwana bwabanga asumulukuse. Actually tujja kitandika mu kaseera nga omukyalo ono ali lubuto kubanga amabeera ago oba amata okujja kiva ku kuba nti n'omukyalo ono baamutegeka omubiri gwe baakola ki baagutegeka nti tutandika mu anti n'ento omukyala bw'abazza okukola anti n'ento tumuwa ebiba byetaagisa tugeze waliwo eddagala lye bamira nga bazza okukola anti n'ento but ebimu ku byetwongerako ku ekyo the services zetumuwa okulaba nga singa aba azadde omwana ayonka ki ayonka bulungi okugeza tumusomesa engeri gy'alina okulyamu biki gy'alina okulya mmere ki gy'alina okulya tumusomesa engeri y'okuteeka omwana ku bbeere tumusomesa engeri y'okupositioninga omwana ku bbeere n'emirundi emeka gy'alina okukola ki okuyonsa omwana. Ekirala twenkalejinga nnyo ba partners oba baba b'abaana abakyala n'abantu abalala ewaka ababa basobola okubawerekera muki mu ddwaliro okubanga basobola okujja nabo ne bayiga ki binene ebintu tikiyamba nnyo omukyala ono mu kaseera ak'okuzaala okubeera ng'ali supported kikendeeza ku stress eyandi saza amabeere singa aba atusiza okukola ki okuyonsa omwana. So tukitandika mu anti n'ento ne tupreparing omukyala ono kati omukyala ono bwajja mu kuzaala tugeze nga amaze okuzaala omwana
mpozi Dr. kankusalemu awo ku kirime katono nga tukyali ku antinente eno maama tanaba kusumulukuka akyali lubuto bugaye kitandikira ku antinento era ebimu ku ebyo mumusomesa mubaamu okulya biki maama by'alina okubanga alya nga wakati mu kweteekerateekera okusumulukuka ate bw'aba asumulukusa asobole okubeera n'amabeere biki ebyo mmwe ng'abakugu bye mubalambika bye balina okuba nga bayitamu okusobola okubeera n'amabeere nga bamaze okuzaala.
Okay. Kaakati ebintu omukyalo ono by'aba alina okulya emmere ng'emmere erimu ebirungo byonna ebirungo tutegeeza ze tuyita proteins oba emmere ezizimba omubiri carbohydrates emmere ewa omubiri amaanyi vitamins yemmere naye nga isupportinga immune system ey'omubiri ne fats zino nazo ziyambako maama okubanga alina amaanyi n'okukola amabeere ekirala okunywa ennyo tuba advising okukola ki okunywa ennyo so emmere nga kugeza nga fruits ezo fruits zirimu vitamins emmere yaffe eya bulijjo abantu gye batera okulima tugeze nga lumonde, muwogo, mchere, kawunga bili muze tuita carbohydrates kati proteins tusobola zijja mu bintu nga ebijanjaalo, kawo, ekyennyanja, ennyama, ebinyeebwa tusobola sanga muki proteins kati zino vitamins ne oils oba fats tusobola zisanga mu fruits
waluwa jalino kwe wala wadenge vya ino bidia na yato waluwe mele jalino kwe wala ngeinza ato muvira mwabuzivu
kakati elisele visinga emele noteva na chi na buzivu na ye echivumba angecho na dalanga alimu miezi esatu ejisoka nti echivumba chino olusi chisenge janyo obutwachi obutwabu unji tutero kwa advising abachala avali embuto nti at least bwabanga ali mu miezi esatu ejisoka ngo mwana yetu onda mu mubiri ekivumba kino asobola okukola ki okukyewala ne after that abasobola okukola ki okukirya kuba nakyo kirina emigaso kirimu ebirungo ebiyamba maamono okuzimba omusaayi ate tuve encouraging and tugeze for example mchala bw'olubuto bwaba nga yali atalina kulya mirundi tugeze nga esatu gw'omuntu wa bulijjo gy'okola ki gy'olya bwe tuba advisinga atekeko emmere eri extra yes kubanga bali babiri kati so n'emmere gy'alya alina okuwaako neki n'omwana na supporting omwana ono okukola ki okukula kati ye tumugamba alist alya emirundi ena olunaku okusobola okugattako ku kiri eky'omwana okusobola oba naye ng'akola ki nakula bulungi
oinera kyoyano koddeyo wakati nga batambuza nti nento nti stress eyo teyetaagisa naye eyinza okubanga evira ko oboli awo amabeere okubula bwabazadde etaataganya etya omubiri
okay kati amabeere gano wegaba gajja waliwo hormones mu mubiri gw'omuntu zino hormones ziva ku bwongo hormone esooka bagiyita oxytocin endala bagiyita prolactin wabawo ebintu ebizi stimulating oba ebiziretera okweyongera muki mu mubiri bwe zeeyongera mu mubiri ne ziroka ne zigenda mu mabeere okusobola okulaba nga maama asobola okukola ki okufuna amabeere akole ki ayonse omwana kati ebintu ng'ebyo kwe kubeera nga maama ali relax nga kakkanye tali mu bulumi talina bintu bimukyankalanya tugeze oba ewaka oba bamulesewo mu ddwaliro ali yeka ebintu ng'ebyo ebisobola okubanga tebimuleetera stress kati stress hormones mu mubiri zigezaako ate okulwanyisa ezo hormones ezireeta ki ezireeta amabeere zetugambyeko oxytocin ne prolactin kati tulabye nti maama bwe tumuteekateeka mu mbeera nga ali relaxed tali mu pain alina abantu abamusupportingako mu antinento ne mu process ey'okuzaala abasawo bennyini boogera bulungi naye tulabye nti no kiyambako obwongo okukola hormones ezo mu musaayi ezireetera amabeere okukola ki okubanga gajja
Mwebali nyo Dr. Waswa ampuliriza agena maso n'okulabika nti otugoberera kiriza nkuumuzeemu katono nnyo nsoke atenzijewo ebirango bya bakama baffe bino n'oluvannyuma ate tukomewo tweyongereyo n'omulamwa gwaffe ogw'okuyonsa tovaawo tukomawo
and the communications commission
nkukulisayo mukumulamu okwo okutonotono awo kyali mu program yigombirigwo olunaku olwaleero tutunuulidde omulamu ogukwata ku nsonga ey'okuyonsa eri bamaama n'abaana era mu kitundu kyaffe ekisoose ndowooza muwulidde bulungi Dr. Waswa ng'alambika okuyonsa omwana gye kutandikira agamba nti kutandikira ddala eri kwantinento maama ng'anywa eddagala eyo gye batandikira okulabika nti bamusomesa nga bamuteekateeka olina kulya ki okusobola okweteekerateekera ate munnange bw'onooba ozadde obeere n'amabeere kale eyo gye kutandikira kale njagala tweyongereyo n'ensonga zino era Dr. Waswa ono ayongere okubanga atulambika kakati otuyisirizaamu ku mukyala bw'aba ali mu antineto naye nga tumuteekateeka okulabika nti afuna amabeere bw'aba amaze okubanga asumulukuka olwo antineto agivuddeko amaze okuzaala bulungi kyekiba kiddako awo mu kuyonsa omwana kuba omulamwa tutunulidde gwakuyonsa
kati ekiba kiddako mu antineto nga omukyala tugeze kati azadde omwana munkole n'ey'okusapootinga bamaama basobole okubanga bayonsa abaana n'abaana okuyonka obulungi tukola kye tuyita skin to skin contact omwana aba yaakavaayo tumuteeka ku kifuba kya maama nga maama taliko olugoye lwonna na bali skin to skin. Ekyo kiyamba ko omwana ono yakazaalibwa okubanga afune bugumu empewo obutamuyitamu ekirala skin to skin eyo eyambako okubanga omwana assa bulungi n'omutima gw'okubanga gukola ki nga gukuba bulungi gu stabilizing ekirala kiyambako bonding eno wakati wa mama ne ki n'omwana yes omukwano okubanga gweyongera kati n'ekyo kireetera amabeere okwekola ki okwekola amangu era omukyalo oyo bwe tukola ekintu ekyo talwawo okufuna ki kufuna mabeere kati ekiddako mu kaseera ako kennyini nga tuli ku skin to skin tugezaako okulaba ng'omwana ono tumussa ku bbeere akole ki asobole okubanga ayonka mu ssaawa eyo ekola ki esooka ng'omwana yaakavaayo kyetuyita alienation of breastfeeding omwana n'atandika okukola ki okuyonka awo we tutandika okusupportingira maama ono tugezaako okuintroducinga baby ku bbeere n'okuintroducinga maama ono eriki eri baby we kuba bonna kati gwe mulundi ogusoose okukola ki okwetegeera buli omu mupyako munne so skin to skin contact eyamba nnyo ku ekyo kati maama ono bw'amala okuzaala ng'agenze kati mu roomu tugezaako okulaba nga maama ono abeera mu roomu yemu n'omwana we ku kitanda kye kimu tetwagala maama ng'ali ku kitanda kirala nga ne bebi ali ku ki ku kitanda kirala ekino kitaataganya bonding wakati wa maama n'omwana ekirala maama aba tasobola kulaba bubonero buli mu mwana we nti oba enjala ekola ki emuluma abaana babako ne sayini zibalaga nti njagala kukola ki kuyonka kitegedde eyo omwana atandika okuteeka engalo mu kamwa atandika okukomba olulimi atandika okubeera restless nga tali settled ekiddako akaaba n'okukola ki n'okukaaba kati ze sayini eziraga nti njagala kukola ki kuyonka ekirala tugezaako okulaba nti tugaana bamaama bano okuwa abaana bano ebintu byonna nga si bbeere tugeze eri abazadde abamu ng'omwana aba yaakavaayo ne bamuwa amazzi ne bamuwa glucose
kirina bulabe ki bwe baba nga bamuwadde oba otuzzi oba nga bamuwadde glucose mu kifo ky'ebbeere
kaakati jjukira omwana ono yaakavaayo tanabatandika kukola ki kuyonka ate olubuto lw'abana abaana lubeera lutono terulinganga lwa muntu mukulu volumu yalwo ntono kati omuwadde glucose oba amazzi kitegeeza nti omwana ono agenda kukkuta ogezeeko omuteeka ku bbeere akole ki aligaane kati ate nga tagenda kubenefitinga ku birungi ebiri mu ki mu mabeere tulina amabeere ago agasooka ge tuyita colostrum gabeera gayero naye nga gali thick nga makwafu kati na amabeere ago gabeeramu nutrients nyingi ekirala gabeeramu ne protection oba bwe tuyita obutafaali bw'omubiri maama bwawa omwana obuyambako omwana ono obutafuna ki galwadde kati omwana azaaliddwa omuwadde amazzi oba glucose ogezezaako muteeka ku bbeere lya maama we aganyudde yonka kitegeeza tagenda kufuna gali mabeere ge tuyita colostrum agalimu ekiriisa ekyo ne protection eyo omwana ono agenda tandika okulwala n'okugaana okuyonka olwa glucose oba amazzi ge wakoze ki ge wamuwadde ate nga go tegagenda mugasa
ekitegeeza talina kubimuwerako ddala oba ebyo nabyo biyina ebbanga kwe balina okutandika okubimuwera
kaakati ffe nga abasawo tulikomendinga nti omwana yenna bw'abanga yaakazaalibwa at least ayonke okumala emyezi mukaaga nga tewali kirala kyonna kyemukola ki kyemumuwa temumuwa mazzi temumuwa glucose temumuwa kintu kyonna okujjako nga badokita be balagidde olw'ensonga ezimu geza oba omwana alwadde oba ekintu ekirala nga kyetaagisa tetukkiriza kuwa mwana kintu kirala kyonna okugyako ebbeere lyaki lya maama we paka list nga awezeza emyezi ki mukaaga
omwana bw'aba atandise okuyonka ayonka emirundi emeka waliwo egirambikiddwa oba maama w'ayagalira w'aba amutera ku bbeere
ekyo nno kibuuzo kirungi kubanga twesanga ng'abazadde abamu aleka omwana ne yeebaka omwana n'amuyonsa ng'amaze kuzuukuka oluusi wayiseewo essaawa ttaano
olumu abamu bewanaokwanaga nti omwana wange mulungi naneyo omwana yeebaka tambonyaabonya na kuyonka
oba we n'amuzuukusa agenda kunkaabirira namuleka omwana yebake then lwana azokola koleki ambiyonse kati necho echo kibi tetuche encouraging chetwe encouraging yonsa omwana lwaya galide ki ebbere tunyonyode nti waliyo obubonero omwana bwalaga obumulaga nti ayagala kola ki kuyonka waliwo obubonero obulaga nti omwana ayagala kola ki kuyonka kati tugamye nti natani kukaba kaba ateke ngalo mukamwa atani kukuchuka side ne side kati nno obubonero kasitola abangu omwana wa atandise obukola muyonse ziye so tekiri ko banga nti muyonse oluvanyuma lwali noki ebanga but bolabo obubonero birango kola ki omuteka kubere nga yonga so sobola omuyonsa oluvanyuma lw'essaawa bbiri kisinzira lwakulaza obubonero
Ok, toyanza doctor kakati oluvanyuma lw'otubuulirako ku nsonga ezo nate tugendeko ku migaso omugaso emigaso gy'okuyonsa abaana wakati wa maama ndoza tusooka oba ne maama n'oluvanyuma tudde kuba baby gyo migaso ki
kati egimu ku migaso gy'okuba nti maama ayonsa bulungi omwana we ekisooka maama wabaye akamala okuzaala n'ateeka omwana ku bbeere tugambye nti hormones ezimu ezikola amabeere waliwo gye bayita oxytocin kati hormone eyo yeyambako ne nabaana okukwata so kiyambako maama ono obutavaamu musaayi ki mungi kyetuyita PPH ekimu nno ekisinga okuleetera bamaama bano okufa nga bakola ki nga bazaalibwa so ndowooza tulaba emigaso egiri mukola ki mu kuyonsa omwana ekirala okunoonyereza kulaze nti maama bw'ayonsa ennyo omwana we kimuyambako obutalwala kansa kansa ng'owa owa ovaries oba amagi ne kansa ow'omumwa gwaki gwa nabaana oba kansa w'amabeere okuyonsa kulaze nti nokuyambako maama okukendeeza emikisa gy'okufuna kansa oyo ekirala amabeere gali cheap teweetaaga gagula teweetaaga gafumbako gabeerawo gali available buga kompeyalinga n'ebintu ebirala so maama oba alina sente oba talina sente abasobola okukola ki okuyonsa omwana we ekirala maama okuyonsa omwana we kimuyamba okubondinga n'omwana nekiyambako laavu eyo wakati wa maama ne n'omwana okubanga ekola ki ng'ekula n'emigaso emirala mingi
kakati tugendeko eri omwana ye lwaki asaanidde okulabika nti ayonsebwa mu bujjuvu
kakati nga bwe twanyonyodde amabeere gano galimu nutrients zonna omwana z'aba yeetaaga okukola ki okukula obulungi so galimu ze twanyonyodde zi proteins zi fats zi carbohydrates byonna omwana byaba yeetaaga tegalimu n'amazzi ti omwana bw'aba ng'ayonka bulungi teweetaaga na kumuwa ki mazzi amabeere gennyini galimu ki amazzi omwana gakola ki geyeetaaga so tulabye nti amabeere galimu nutrients zonna omwana z'abakola ki yeetaaga z'atayinza kufuna mu bintu ki mu bintu birala by'obasobola omubuwa ekirala amabeere gano galimu obukuumi oba ze tuyita antibodies oba immune system ya maama agiwa ku mwana oba maama mu mabeere gakola obutafaali ne bugenda mu mwana ono obutafaali obwo buyambako omwana ono okulwanisa endwadde zeyandifunye nga muto endwadde z'okuddukana endwadde z'okukolola n'ebirwadde ebirala so omwana ayonsa obulungi takola ki talwalalwala ekirala research alaze nti abaana abayonka obulungi bwakula tebatera kufuna birwadde nga pressure sukaali n'omugejjo n'ebirwadde nga asema oba allergy nti mu mataga neena amakolerero oba getuyita infant formula tigalimu proteins oluusi omubiri gw'omwana gwe zitamanyi kati gureactinga ku proteins ezo omwana n'akula nga alina bi allergy bya sikini alina emmere gy'atalya alwalalwala bi asima n'ebyo kati okuyonsa kuyambako omwana obutafuna ki bintu ebyo ekirala okuyonsa kugaana n'okonziba kugaana omwana okukola ki okukonziba singa maama aba ayonseza omwana ki omwana oyo bulungi n'ekirala tulaba nti mu mabeere mulimu ze tuyita fats oba omega 3 and omega 6 fat acids kati n'ezo ziyambako obwongo okubanga bukola ki nga bukula bulungi so tulaba nti abaana abayonsa obulungi actually ba performinga bulungi ne mu kilasi babira abaana bagezi.
Dr. Wakatinga bamama bali mu kiseera ekyo ekyokuyonsa, ebiseera ebisinga tulaba bafuna obuzibu n'amabeere, olumu ebiseera ebisinga ayinza okubanga yakasumulukuka bwati ebbeere ne lizimba ne mubeeramu oba kinyusa oba kigwa mu kugogenda tubuulira, okusookera ddala kiva ku ki? Ekyokubiri, asaze magezi ki okulaba nti oba oli awo ebbeere lyali kakkanya ate neriba kubaba erizimba ate liba terireeta mata naye nga limuluma, embeere yeva ku ki?
Kati nekyo kibuuzo kirungi ky'obuuzizza, kubanga bye ebintu ebimu bye tu supportinga bamaama baffe abajja wano okola ki? Okuzaala. Nti weesanga omukyala azze okuzaala ebbeere ne litandika okukola ki? Okuzimba. Kati bintu biringa nga bibiri oba bisatu ebireetera ebbeere ly'omukyala okukola ki? Okuzimba. Ekisooka, oluusi bamaama abamu babeera n'amatanga maki na mangi ng'ate omwana takola ki? Tamuyonsa kimala. So amabeere ne gawera nnyo mu ki? Mu mabeere. Negatandika okuzimba n'okukola ki? N'okumuluma. Kati nno omukyala bw'afuna ekyo, ebiseera ebisinga tubayigiriza engeri y'okukola ki? Y'okuteeka omwana ku bbeere asobole okuyonka ekimala. Ekirala tubayigiriza engeri y'okugakola ki? Y'okugakamula basobole okugakola ki? Okugatoolako. Ekirala, abakyala abamu geza oba atadde omwana bubi ku nnywanto, omwana n'aluma ennywanto n'ejjako ebbwa, oluusi bafuna infection mu ki? Mu bbeere. Ne weesanga nga maama ebbeere lizimbye litandise okwokya, maama n'afuna ne temperature oba mu lusawo kye tuyita mastitis, ebeera infection mu ki? Mu bbeere. Oluusi mastitis oba infection eyo esobola n'oviirako maama ofuna ekizimba nga kirimu n'amasira mu ki? Mu bbeere. Si bbeere litandika kuzimba. So era abamaama abafuna obuzibu obwo nabo tubasupportinga, tubawa eddagala gusa abamu n'ebizimba ne tukola ki? Ne tubijjanjaba n'asobola okukola ki? Okuyonsa omwana we bulungi.
Kakati wakati mu mbeera eyo nga lizimbye ye talina magezi waka, kuba ebiseera ebisinga oba tulaba mbayisaako oba biwero nga binyogogo oba byokya obose bulaba eri ebbeere, aba alina genda eri mukugu oba naye asobola okyetererezaako ng'ali ewaka.
Kakati bamaama baffe baba nga bamaze okuzaala abaana baabwe ne bagenda ewaka eyo, tulina systems eziba following up oba ne tulaba engeri gye balimu n'abaana baabwe ewaka. Ekirala, bwe tuba tumusiibudde tumuwa ennaku ez'okukomawo ku ki? Ku ddwaliro tumukebereko, eyo yonna nebeera support gye tubawa. Ekirala, tulina online platforms kwe basobola okukola ki? Okutugamba ebizibu ng'ebyo, oluusi batukubira na ki? N'amasimu. So tugeze maama singa afunye obuzibu obwo, ye ayinza obutamanya nti kino kye kino oba kye kino, kino nyina kikola bwe nti oba bwe nti. Kati oluusi bwe tuba tusobodde okuyamba ku simu, tumuyamba ku simu ne tumulagirira, but abasinga tubagamba bakomewo tu dokita abalabe, then dokita afune engeri gy'abasupportingamu nga ne baba bagenze waka baba basobola okuyambibwa. Kati singa okugeza amabeere ge mangi nga ebbeere lizimbye nga amabeere ge mangi, maama oyo aba asobola oyambibwa ewaka. Soka kye tugambye omwana ku ki? Ku bbeere. Kuba amabeere gasobola okuzimba lwakuba tayonsa mwana ki? Kimala. Oba omwana w'agenda ku bbeere tasika bulungi. So tumuyigiriza engeri y'okukola ki? Y'okuteeka omwana ku bbeere n'emirundi gy'alina okukola ki? Okumuyonsa. Ekirala, tumuyigiriza amabeere agakama atya. Era nga bw'ogambye nti bw'oluusi bw'ofuna akawera akabuguma n'okateeka ku bbeere okwo, gayambako amabeere ogwo okusaanuuka ne gaba gasobola okufuluma ki? Bulungi. Si kya bulabe bw'okikola ki? Bw'okikola obulungi. Naye abasinga naddala abo tugeze nga kati kino nakyo kankiyiseewo nti bw'otegeerera nti kino kizimba oba gano mabeere mangi oba eno infection, nti amabeere bwe gaba amangi gajja kuzimba buzimbi naye ebiseera ebisinga tegatera kukola ki? Kuluma. Ekirala, bw'olikwatako teryokya. Ekirala, bwe gaba gazimbye gabeera aga abiri, naye ebbeere bwe lizimbako limu lyokka awo nja kusaba okole ki? Ojje mu ddwaliro, kubanga kiba kitegeeza nti ebbeere lyafunye infection. Infection kizibu ogenda mu mabeere abiri kaseera ke kamu, naye amabeere nti mangi gasobola okuzimba gonna omulundi ki? Gumu. Kati ebbeere bwe lizimbako limu n'otandika okufuna temperature oba ng'oyokya nga bw'oli kwatako nawo owulira ali okyo okusinga linne waalyo jangu mu ddwaliro olaba omusawo.
Infection yeye yinza kubanga evudde kuki, eba evudde ku ndya mbi, eba evudde kuki, kuba basobola ogyewala oba teyewalike jabuzi.
Kati infection ezo teziva ku ndya mbi oba kiki, naye abazadde abamu tebamanyi kuteeka baana kuki kunywanto, nti abazadde abamu bw'aba ayonza omwana nywanto jasika ekyo nno kikyamu. Nti omwana bw'abanga nywanto jasika kitegeeza nti agenda kugisika nnyo ejjeko ki ebbwa, kati amabwa ago obuuka we buyingirira mu ki mu bbeere. So tusomesa nti omukyala bw'aba ayonsa omwana waliwo ennywanto, waliwo ne ekintu ekya black ekibeera emabega w'ennywanto. Kati tulagire tusomesa bamaama nti omwana bw'aba ayasamye ennywanto erina kubeera munda mu kamwa, ekyekintu ekya bulaaka nakyo ne kiyingira mu ki mu kamwa k'omwana. Nti omwana bw'aba nga asika tasikira ku ki ku nywanto, kati ekyo kiyambako ennywanto obutakuluma n'ennywanto obutajjaako mabwa n'okuba nti tofuna infection z'amabeere.
Dr. Kuntandi kwa wali watusomesezaako ku ndya ennungi nga bamaama bakyali mu process eri eyantinento olubeetegekera basobola okufuna amata, ne waliwo abamu ye era n'alya bulungi nga byoyogedde fruits biki, naye bw'amala okusumulukuka amata era ne gabula. Magezi ki ge muwa alina by'asobola okulya ebisobola okusumulula amata gano n'afuna amabeere oba kabaka weddemu eri omwana?
Kibuzo kirungi nnyo ekyo. Njagala okugamba nti omukyala ow'emyaka ekinaana asobola okuyonsa omwana bulungi ate nga si ya muzaala.
Kijja kitya dokita?
Anti kati nakugambye nti homoni ezikola amabeere zivaawa mu bwongo. So omukyala ow'emyaka ekinaana alina obwongo abulina, alina amabeere abeera nago. So homoni zijja kuva ku bwongo zigende mu ki? Zigende mu bbeere. Naye wabaawo ebintu ebirina okustimulatinga hormones ezo omubiri gusobola okukola ki? Ozikola. Kati bamaama abo abalwawo okuyonza, ekisooka kye balina okumanya nti amabeere agasooka okujja oba ge twandiise colostrum tegaba mangi, sigegana amabeere agayiika amangi aga gazimbya amabeere ne gayiika. Oli colostrum gaba amabeere matono naye gabeera makwafu olusi na gayero, kati nga bamaama abasinga bamanyi nti gabeera makyafu era tebagawa baana baabwe balowooza nti olwokuba nti siga white gayero makyafu ate gaba makwafu era bagakama ne bagakola ki ne bagayiwa, kati n'ekyo kikyamu. Amabeere ago galimu ebiriisa, galimu antibodies zetwagambye ziri obukuumi maama bwasindika mu mwana we obumuyambako okubanga tafuna ki infections. Kati omwana wabaye akazaliba teyeetaaga mabeere mangi. Bamama abasinga agamba nti talina mabeere lwakuba talaba gano gakola ki gayiika, naye naga matono gabeera alina gayambako ki omwana. Ekirala bwe tuba tulabye nti talina kituufu mabeere, wabaawo ebintu bye tukola okusobola okulaba ng'afuna hormones ezo mu musaayi okulaba ng'akola ki ng'afuna amabeere. Ekisooka kye twagambye skin to skin, eky'okuteeka omwana ku kifuba, eky'okuba ng'abeera n'omwana we. Ekirala eky'okubeera nga alina abantu abamuyambako okuba nga talina stress. Ekirala maama bw'aba ng'ali mu bulumi tugeze oba bamulongoosezza tumuwe eddagala erijjawo ki obulumi, ne tumusomesa okulya n'okunywa. Waliwo n'ebirala bye tukola tugeze nga okumuwako kamasaaji mu mugongo ako. Kamasaaji mu mugongo ako kayambako omubiri gwa maama okukakkana n'okuba nti hormones ezo mu musaayi zijja zisobole okukola ki okuleeta amabeere. Era bwe tubikola ebyo byonna teri mukyala asobola kulemererwa funa amabeere, tetukirabyeko ng'ebyo byonna byonna tubikozeeko bayonsa abaana baabwe bulungi.
Tweyanziza Dr. Waswa olwakadde n'amagezi g'otuwadde ku nsonga ey'okuyonsa, omuli emitendera egiyitibwamu okuyonsa omwana, emigaso ate n'ebintu ebirala bingi. Ampuliriza naddala maama ali eyo, ndowooza olina ky'oyize mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero ku nsonga y'okuyonsa. Era Dr. Waswa akkaatiriza nnyo ensonga ey'okuyonsa abaana mu bujjuvu okutuusa ku myezi mukaaga awatali kubawa kintu kyonna kyonna basobole okubanga ate bafuna ekiriisa kye kirambikiddwa era bakule nga balamu bulungi. Kale embeera bwetyo bwetambudde era tetugenda kusuka kaawo. Tubadde ne Dr. Waswa Joseph omukugu mu nsonga z'okuyonsa abaana era muzikirize mbagalize olunaku olulungi ne weekend ennungi era akuume atakuumira mpeera katugende mu program Tabamiruka. Nze muzukulu wa Gabunga Payas Chanda.